Slovenija se je na lestvici svetovne konkurenčnosti, ki jo pripravlja Švicarski inštitut za razvoj menedžmenta, letos povzpela za 6 mest in zaseda 43. mesto med 61 državami. Globalno so sicer Združene države Amerike po 3 letih zdrsnile z 1. mesta na 3. Na 1. se je povzpel Hong Kong, 2. pa je Švica. Gospod Bojan Ivanc, vi ste vodja analitike Gospodarske zbornice Slovenije. Kako ocenjujete 6 pridobljenih mest na lestvici 61 držav na lestvici konkurenčnosti?
Torej, tako izboljšanje v bistvu ni morda tako dobro, kot se zdi na prvi pogled. Predvsem je pomembno, zaradi katerih razlogov smo napredovali. Zdaj, za isto število pridobljenih delovnih mest napredovali namreč tudi Slovaška in Latvija, še vedno pa za približno 7 mest zaostajamo s srednjeevropskimi konkurentkami. Tukaj mislim višegrajske države, torej Češko, Slovaško, Poljsko in Madžarsko. Torej, povprečje višegrajskih držav je 37 doseženo mesto na tej lestvici, medtem ko je pač Slovenija zdaj uvrščena, mislim, da na 43. mesto.
Kazalci raziskave sicer kažejo, da se poslovna klima in zaupanje menedžmenta v gospodarske reforme izboljšujeta, vendar pa smo še vedno v drugem delu lestvice. Omenili ste države višegrajske skupine in pa baltske države. Zakaj je temu tako?
Šibki smo predvsem pri sklopu poslovne učinkovitosti. Ne? To je pač tak sklop, ki je bolj kvalitativen, torej mehek in v bistvu stavljanje recimo iz odnosov in vrednot v družbi, torej nismo toliko naklonjeni podarstvu, kot so to recimo države v tujini. Potem so tukaj vidiki trga dela, v bistvu imamo relativno nefleksibilen trg dela še vedno in pa tudi menedžerske prakse v bistvu še niso na ravni zahodnih.
Na kaj pa kaže letošnji največji skok? Pri vladni učinkovitosti, torej znižanje javnofinančnega primankljaja pod 3% BDP, kako smo do tega prišli?
Torej, tako je. V bistvu tudi ostale države v srednji Evropi so v bistvu napredovale glavnino števila mest ravno zaradi tega razloga. Pač tokrat sanacije bank ni bilo, torej v letu 2015 in posledično se je pač javnofinančni primankljaj ustrezno znižal. Tako da ne gre se za to, da bi ne vem koliko bistveno zmanjšal javno porabo oziroma javnofinančni primankljaj, ampak predvsem odsotnost teh izrednih izdatkov.
Omenili ste že najšibkejši del, kjer smo na repu lestvice, odnosi in vrednote v družbi. Zakaj je tako, mislite?
Poglejte, znotraj tega sklopa so v bistvu določena vprašanja, namenjena menedžerem, domačim in tujim, vezana na odprtost do tujih idej, potem glede fleksibilnosti in prilagodljivosti novim izzivom, tudi prepoznavanje potreb po reformah. Da pri teh stvareh v bistvu nekako Slovenci zaostajamo za tujino.
Kako pa bi ujeli ta vlak, kaj menite v imenu gospodarske zbornice?
Torej, v bistvu sama kultura se nekako na kratek rok ne da spremeniti, treba je narediti postaviti nek proces. Dar kar pa lahko država naredi, lahko naredi v bistvu več na fleksibilizaciji trga dela, tako da v bistvu tudi davčno razbremeni delo, s tem v bistvu tudi prepreči beg možganov, kajti v bistvu plače, nekoliko više plače so relativno visoko obdavčene z socialnimi prispevki v Sloveniji. Potem je potrebno, recimo, tudi država nadaljuje z zavezami glede privatizacije, kajti to potem potencialno tudi vpliva na nov priliv, svež priliv tujih neposrednih investicij, pa tudi, da v bistvu ustvari podjetjem neko prijazno poslovno okolje in zakonodajo. Kajti tudi po naši anketi, ki jih je analitika GZS izvedla v aprilu letošnjem letu, so podjetja recimo kot eno izmed glavnih ovir pri poslovanju omenila ravno administrativne ovire. In to je v bistvu tisto, kar naša podjetja precej moti v tem našem slovenskem poslovnem okolju.
Poslovno okolje po vašem mnenju še vedno ni dovolj spodbudno v Sloveniji. Ste navedli vse reforme, ki jih potrebujemo, ali bi bilo tu še kaj dodati?
Seveda, druge stvari so pač, da nadaljuje država z fiskalno konsolidacijo. Pač država se je iz 25% bruto domačega proizvoda zadolžila približno 83% bruto domačega proizvoda. To posledično pomeni, da plačujemo za obresti približno 1 milijardo več kot pred 8 leti in posledično to pomeni manj denarja za ostale vladne programe. Potem je pomembno tudi, da država nadaljuje z zmanjšanjem javne porabe in s tem omogoči več prostora v bistvu javni zasebni iniciativi.
Še eno vprašanje imam za konec, če smem. Določene šibkosti se kažejo tudi na trgu dela, kot sva tudi že omenila. Anketirani menedžeri pogrešajo vajeništvo, še vedno je prisoten beg možganov, zaradi staranja prebivalstva pa upada obseg delovne sile. Kako komentirate to dejstvo na trgu dela?
Ja, pogledajte, na trgu dela je zelo zanimivo, da pogleda tole statistiko prostih delovnih mest. Pri predelovalni industriji recimo število prostih delovnih mest, ki je objavljeno pač na stranih zavoda za zaposlovanje, najvišje v zadnjih 7-8 letih. Torej podjetja bi želela zaposlovati, vendar ne dobijo delavcev in zaradi tega so izpostavila, da se zavzemajo za ponovno uvedbo vajeništva. To v praksi pomeni, da bi v bistvu šolajoči dijak hkrati bistvu delno bil tudi zaposlen v službi in bi posledično lahko sproti v tekom študija pridobival praktične izkušnje, ker je to predvsem precej boljše kot recimo izobraževanje na zalogo in potem ne vem, nabiranje različnih titul in potem iskanje rešitve na trgu dela, potem ko je pač mladostnik že preko tistih najboljših let. Ker predvsem to imamo v Sloveniji problema, da v bistvu šolanje še zmeraj predolgo. In pač naše gospodarstvo ne potrebuje tako dolgo šolajočih kadrov. Ne.
Gospod Bojan Ivanc, najlepša hvala za vsa ta vaša pojasnila.
Hvala vam.